Mahalli tahlilchilar nazarida hozirgi Qirg'iziston-O'zbekiston munosabatlarida asosiy muammo bu dars keta boshlagan o'zaro ishonch muhitini qanday tiklash? Aytaylik, rasmiy Bishkekning ba'zi masalalar, deylik, Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li loyihasi yuzasidan o'zgaruvchan pozitsiyasi Toshkentni lol qoldirsa, o'z navbatida Bishkek Toshkentning ayrim qadamlariga xavotir bilan qaraydi. Mutaxassislar o'zaro shubhayu xavotirlarni chetga surib, tomonlar uchun salmoqli foyda beruvchi real ishlar bilan shug'ullanish maqsadga muvofiqligini ta'kidlaydi. Taniqli qirg'iz siyosatshunosi, O'sh davlat universitetining professori Arab Anarbayev mulohaza yuritadi.
Albatta, do'stlik yaxshi, lekin haligi manfaat, moddiy manfaat yuqori turib ketar ekan. Eng jiddiy masala bo'lib, suv masalasi turibdi. Qirg'izistonning o'zida mana gestlarga suv yetishmayapti-yu. Bu turgidan ancha kam, 3 milliard kub to'xtog'li gestda kam bo'lyapti. O'zbekiston suv masalasi gestlarni qurishga nafaqat Qirg'izistonga, Tojikistonga ham e'tiroz bildiryapti-yu. Unday bo'lsa, O'zbekiston ham kompromissga borish kerak-da. Ular bilan yaxshi aloqada bo'lib, O'zbekistonning o'zi rivojlanishiga yaxshi yo'l ochsak, imkon yaratilardi. Hozircha unday bo'lmayapti. Mana Gazpromga sotildi deb qo'shimizda mana 4 oydan beri gaz yo'q o'tiribmiz. Shuni ham bir kompromiss bilan, o'zaro aloqa bilan gapirilsa bo'lmaydimi? So'zlashib yo'li bilan hal qilib. Eng avvalo O'zbekiston regional derjava sifatida qolgan Markaziy Osiyo davlatlari bilan yaxshi munosabatda bo'lish kerak. Boshqalarni bosh qo'shtirib, shu O'rta Osiyoda yaxshi osoyishtalik, do'stona munosabat o'rnatish ko'pincha endi kattalardan bo'ladi-da. Meni tushuncham bo'yicha. Bizliklar ham Qirg'iziston, masalan, Tojikiston biz mustaqilmiz deb yerdayib turmasdan so'zlashish yo'llarini topish kerak. Ikki tomonlama so'zlashish kerak. O'rtaga birovni qistirmasdan o'zlari gaplasha olmaydimi? Jinday bir haligi ambitsiyalardan voz kechib, mana qo'shnilar ham agarda bir-biriga tirashib turib olsa, yaxshi munosabat bo'lmaydi.
Qirg'iziston parlamenti deputati Anvar Ortiqov.
Bu yerda mashallah davlat yetakchilari, hukumatlar ishlash kerak-da. O'tganda premyer gap eshitdilar-da. Hatto shuni javob bermayapti, to'xtatdi. Boshqa harakat qilishgan yo'q. Sochma gaz bo'yicha, o'sh gaz bo'yicha. Men ishlashdim. Hatto shuni javob bermayapti, o'tirsam, bor gaplashib ketdim.
Yana nimalar qilish mumkin? Mana davlat rahbarlari gaplashish kerak, muzokara yuritish kerak deyapsiz. Yana qanday qadamlar qo'yish mumkin?
Faqat bitta so'zlashish yo'lida.
Matbuotda har xil fikrlar bo'lyapti. Masalan, bu o'rinda Rossiyaning Markaziy Osiyodagi jumladan O'zbekiston, Qirg'izistondagi manfaatlarini hisobga olganda va siyosiy hamda iqtisodiy salmog'ini hisobga olganda Rossiya ham o'ziga xos bir vositachi rolini o'ynashi mumkin degan fikrlar olg'a surilardi. Ayni paytda boshqa mutaxassislar yo'q, bu ikki tomonlama muzokaralar bo'lgani ma'qul degan fikrlarni aytadi. Siz nima deb o'ylaysiz?
Meni tushunchimcha faqat ikki tomonlama muzokara bo'lishi kerak. Bizda to'rtinchi dalol kerak yo'q.
Iqtisodchi olim Alisher Yusupov.
Hozir biz Qirg'izistonda har xil siyosatchilar aytib, O'zbekiston tarafga qo'yib bu yerda Amerikani qo'li bor degan juda ko'p fikrlar aytilib kelyapti. Bunchalik siyosatlashtirishdi bu masalani keragi yo'q deb o'ylayman. Birinchidan nima o'zi ham xato bizni hukumatda mana shu qirg'iz gazi sotilish protsedurasidagi juda katta xatoliklar yo'l bo'ldi shekilli. Shu nuqtai nazardan O'zbekiston iqtisodiy tarafda, yuridik tarafda instrument qilib olib Qirg'izistonga gaz to'xtatdi. Hozirgi ayrim bir siyosatchilar, ayrim bir xalq ichidagi bir insonlar chiqib olib mana suvni to'xtatamiz, boshqa qilamiz degan men o'ylaymanki bu yechim emas. Bu yerda to'liq diplomatik yo'l bilan mana bugun biz prezident Kamolda Kasanovich O'zbekistonda fasoli bilan uchrashdi, MIDI bilan uchrashdi. Men o'ylaymanki bu bir qadam. Diplomatik yo'l bilan shu problemani yechish uchun bir qadam bo'lsa kerak deb hisoblayman.
Ko'pchilikka ma'lum, jamoatchilikka ma'lum, ikki qardosh mamlakat o'rtasida, Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasida nafaqat gaz, suv masalasida, balki boshqa masalalarda ham, yani aytaylik, energetika, gidroinshootlar qurilishi, chegara masalalarida anchagina to'planib qolgan, ko'p yillardan beri yechilmay kelayotgan masalalar mavjud. Bu masalalarni yechish uchun yana nima kerak?
Iqtisodiy tarafdan o'ylab qaraganda, O'zbekiston mana 1 yil bo'ldi chegarani yopib qo'ydi. Chegaradan tovar olib o'tish, chegaradan insonlar qarindosh urug'iga borib kelish, boshqa-boshqa hammasini to'xtatib chegaralab qo'ydi-da. Bu juda katta mana Qorasuv bozorimizga ta'sir qildi. Men o'ylaymanki, bu yerda birinchi o'chirda prezidentlar uchrashib, bu narsani masalalarni chek qo'ymasa, hukumat boshchilari, parlamentning oliy majlisining jo'r kengashi to'rog'alari uchrashuv bir natija bermasa kerak. Bu yerda bir siyosiy chechim qilish kerakda. Ayniqsa bu chechim O'zbekiston tarafdan ko'proq zavist bo'lib qolyapti. Endi uning uchun biz Qirg'iziston O'zbekiston tarafiga xavf ko'rsatgan bir masalalar bor, shunga bir yechish yo'llarini ko'rsatish kerakda. Birinchi o'chirda men o'ylaymanki, bu Qirg'izistondagi asa diniy liberal siyosat tupamizni bo'sh qo'yganligi O'zbekistonni bir xavf qatori ko'ryapti. Qirg'izistonda bo'layotgan mana diniy siyosat masalalari.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.